Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта выніковая петарда і асноўныя навіны тыдня. Нашыя тэмы. Савет Рэспублікі ўхваліў завочныя суды ў Беларусі. Беларусы і расіяне не змогуць вучыцца на тэхнічных факультэтах у ВНУ Чэхіі. Расійскія войскі сышлі з украінскага вострава Змяіны. Пра гэта да іншае больш падрабязна бліжэйшым часам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Савет Рэспублікі ўхваліў папраўкі ў крымінальна-працэсуальны кодэкс, якія робяць магчымымі завочныя суды ў Беларусі над абвінавачанымі, якія знаходзяцца за мяжой. Раней гэта зрабіла Палата прадстаўнікоў. Далей дакумент трапіць на подпіс да Аляксандра Лукашэнкі. Відавочна, што новаўвядзенне накіравана супраць палітымігрантаў, якія, як лічаць улады Беларусі, праводзяць дэструктыўную дзейнасць за мяжы. Краіны ЕС на патрабаванні Мінска іх не выдаюць. Ну такой сітуацыі вырашана судзіць у Беларусі таких оппозиционеров заочно.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Беларускія і расійскія студэнты з гэтага часу не змогуць навучацца па тэхнічных спецыяльнасцях у чэшскіх універсітэтах. Тыя, хто ўжо паступіў і вучыцца, павінны будуць спыніць вучобу або змяніць прадмет. Такое рашэнне прыняло Міністэрства адукацыі Чэхіі, расказвае Deutsche Welle. Гэты крок зроблены ў рамках санкцый, якія ЕС увёў у дачыненні да Расіі і Беларусі ў адказ на вайну супраць Украіны. У чэшскім Мінадукацыі нагадалі, што ўведзеныя санкцыі забараняюць прадастаўленне тэхнічнай дапамогі фізічным і юрыдычным асобам і арганізацыям з пералічаных краін. А прадастаўленне вышэйшай адукацыі і падтрымка прыкладных даследаванняў сярод іншага могуць лічыцца тэхнічнай дапамогай, патлумачыла намесніца міністра адукацыі Радка Вільдава ў лісце чэшскім універсітэтам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расійскія войскі сышлі з вострава Змяіны, размешчаным у Чорным моры. Гэтую інфармацыю пацвердзілі ў Міністэрстве абароны РФ. Там заявілі, што ўс РФ 30 чэрвеня ў якасці кроку добрай волі завяршылі выкананне задачаў на востраве Змяіны і вывелі гарнізон, які там знаходзіўся, паведамляе ТАСС. Тым часам украінскія вайскоўцы кажуць, што ўначы паспяхова атакавалі расійскія пазіцыі на востраве. У выніку праціўнік спешна эвакуяваў рэшткі гарнізона двума хуткаснымі катарамі. Пра гэта гаворыцца ў узводцы украінскага аператыўнага камандавання «Пудзень». Як вынікае з паведамлення, яшчэ раніцай 30 чэрвеня Змяіны быў у агні, там раздаваліся выбухі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Іракскія ўлады выключаюць датычнасць польскіх памежнікаў да масавых забойстваў мігрантаў з Іракам. Пра гэта заявіў афіцыйны прадстаўнік МЗС Ірака Ахмед Аль-Сахав 22 чэрвеня. МЗС Ірака яшчэ зімой стварыў групу для расследавання падобных заяў. 7 лютага 2022 года амбасада распачала каардынацыю і расследаванне на высокім узроўні праз адпаведныя органы ў Польшы, і было даказана, што навіны, апублікаваныя замежнымі мясцовымі СМІ, былі няправільнымі праз адсутнасць якіх небудзь надзейных і законных доказаў, такіх як сведкі, відэазапісы або фатаграфіі масавых пакаранняў смерцю на польска-беларускай мяжы, заявіў Ахмед Аль-Сахав.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Закрыты судовы працэс па справе «Белапан» прыпынены мінімум на 2 месяцы, паведамляе БПН. Прычынай называецца аднаўленне працэсуальных дзеянняў, гэта значыць аднавілі расследаванне. У дачыненні да каго з падсудных яно адноўленае, невядома. Па справе «Белапан» пад суд трапілі Андрэй Аляксандраў, Дмітрый Наважылаў, Ірына Леўшына, Ірына Злобіна. Суд над імі пачаўся 6 чэрвеня. Справу разглядае Мінскі абласны суд. У абвінавачванні фігуруюць 4 артыкулы крымінальнага кодэкса. Ухіленне ад выплаты падаткаў і збораў, іншая падрыхтоўка асоб для ўдзелу ў групавых дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак, здрада дзяржаве, стварэнне і кіраўніцтва экстрэмісцкім фармаваннем.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.